to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាយប់នេះ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកភេរវកជនកំពុងធ្វើ test អំពីគ្រាប់បែកដាក់ក្នុង computer laptopក្រុមជម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនសមត្ថភាពវាលយន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីសេតវិមានបញ្ជូនសារជម្រុះអំពីសំណើសុំអភ័យឯកសិទ្ធិដោយលោក Flynn នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលំហឱកាសសម្រាប់អាស៊ានពេលលោកខាងលិចមិនប្រកាសប្រជាបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាអៀងម៉ាលីនដែលជានិស្សិតស្រីខ្មែរម្នាក់កំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Bowdoin College អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារស្ម័គ្រចិត្តលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកភេរវកជនបានធ្វើ test គ្រឿងផ្ទុះដែលអាចដាក់លាក់ក្នុង computer laptop ហើយអាចគេចផុតពីវិធីត្រួតពិនិត្យខាងសន្តិសុខដែលបានត្រូវប្រើជាធម្មតានៅឯចំណតយន្តហោះបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកខាង CNN និង CBS បាននិយាយថាពួកមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បាននិយាយប្រាប់ពួកគេថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃអង្គការអកេដានិងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអភិវឌ្ឍរបៀបថ្មីថ្មីដើម្បីដាក់គ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកអង្គការផ្សាយព័ត៌មានទាំងពីរនេះនិយាយថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថ្មីចែងថាពួកភេរវកជនទាំងនេះមានប្រដាប់ប្រដាខាងការពារសន្តិសុខទំនើបនៅឯចំណតយន្តហោះដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ថាតើលាក់គ្រឿងផ្ទុះបែបណាដើម្បីអាចឲ្យឡើងជិះយន្តហោះបានអង្គការផ្សាយព័ត៌មានទាំងពីរនេះនិយាយថាការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចការពីពេលថ្មីៗនេះដោយរដ្ឋបាលត្រឹមក្នុងការហាមប្រាមពួកអ្នកដំណើរមកពីចំណតយន្តហោះ10ក្នុងប្រទេស8ក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនឲ្យកាន់ laptop និងប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកឯទៀតឯទៀតចូលក្នុងកន្លែងពួកអ្នកដំណើរអង្គុយក្នុងយន្តហោះទីការពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមប្រាមមិនឲ្យកាន់ laptop និងប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកធំធំឯទៀតឯទៀតដោយមានរួមបញ្ចូល iPad និងកាមេរ៉ាចូលទៅក្នុងកន្លែងអ្នកដំណើរអង្គុយក្នុងយន្តហោះក្នុងជើងហោះហើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីអាកាសយានដ្ឋាន10ក្នុងប្រទេសអេស៊ីបយូដានីគូវេតម៉ារ៉ុកកាតាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទុរគីនិងប្រទេស United Arab Emirates ប្រទេសអង់គ្លេសក៏បានចាត់វិធានការស្តីងគ្នានេះដែរពួកអ្នកដំណើរក្នុងជើងយន្តហោះទាំងនោះត្រូវដាក់ប្រដាប់ប្រដាអេឡិចត្រូនិកធំជាងទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងហັບរបស់ពួកគេអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បើតាមពួកមន្ត្រីនិងពួកអ្នកវិភាគសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាមួយការវាយប់បានវាយន្តហោះយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងសប្តាហ៍នេះកងកម្លាំងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកយោធាអាមេរិកអាចចេញចូលក្នុងវាយន្តហោះ5ក្នុងតំបន់នោះដែលជាបណ្ដាញមួយអាចបង្ហាញភាពដាច់ណាត់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក២អ្នកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកវិស្វករនិងពួកអ្នកធ្វើការអាមេរិកកំពុងជួសជុលនិងធ្វើឲ្យប្រះប្រាក់បានឡើងវិញនៅវាយន្តហោះនៅជិតទំនប់ទឹក តបកាដែលកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវាយកបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកឧត្តមស្នេហ៍សហរដ្ឋអាមេរិក Carlton Everhart មានបញ្ជាការនៃក្រុមបញ្ជាការកងចលភាពតាមអាកាសនៃកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកទាហានរបស់លោកបានដឹកកងកម្លាំង SDF ទៅដាក់ពីក្រោយខ្សែបន្ទាត់ការពាររបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបើកធ្វើការវាយប្រហារដែលអាចវាយយកវាលយន្តហោះនេះបានលោក Everhart មិនបានបញ្ជាក់ថាពិតឬប្រកែកអំពីថាតើពួកទាហានរបស់លោកកំពុងជួសជុលវាលយន្តហោះតាប់ការដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខខាងកិច្ចប្រតិបត្តិការក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាពួកទាហានរបស់លោកអាចធ្វើដូច្នេះបាននៅពេលមានបញ្ជាកាលពីឆ្នាំ2014ពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយដណ្ដើមការទូតតាមមូលដ្ឋាននេះនៃកងទ័ពអាកាសពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបណ្ដាលឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចណាស់160នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រសេតវិមានបានអញ្ជើញសារចម្រុះអំពីសំណើរបស់លោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពិនិត្យមើលអំពីការតាក់ទងរវាងពួកទីប្រឹក្សានៃក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump និងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើលោកទទួលអភ័យឯកសិទ្ធិពីការយកខ្លួនទៅកាត់
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលំហឱកាសសម្រាប់អាស៊ានពេលលោកខាងលិចមិនប្រកបប្រជាបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាអៀងម៉ាលីនដែលជានិស្សិតស្រីខ្មែរម្នាក់កំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Bowdoin College អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារស្ម័គ្រចិត្តសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានវត្តមានពេលផ្សព្វផ្សាយអំពីរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញសារទុកនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីវិជាស្ថានបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅទីក្រុង Los Angeles តាំងពីពណ៌សម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលប្រកួតយកពានរង្វាន់ Oscar អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកខាងលិចដែលរួមមានតំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់អាមេរិកខាងជើងកំពុងជួបភាពរង្គោះរង្គើដែលកំពុងប៉ះពាល់ទូនីតិរបស់ពួកគេនៅសកលលោកអ្នកតាមដានបញ្ហាកិច្ចការអន្តរជាតិបានទន្ទឹងមើលដំណើរគ្នាថាព្រឹត្តិការណ៍នានារួមមានដំណើរចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលប្រកាន់ជំហរអភិរក្សនិយមកំពុងទាញពិភពលោកខាងលិចចេញពីការទទួលខុសត្រូវថ្នាក់សកលរបស់ខ្លួននិងបើកឱកាសសម្រាប់តំបន់កំពុងលូតលាស់នានានៅអាស៊ីចុងបូព៌ាដូចជាអាស៊ានជាដើមហក់ចាប់យកតំណែងនឹងទូនីតិសកលលោកពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
នៅមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបោះជើងចូលទៅក្នុងយន្តហោះពិសេស Air Force One របស់លោកត្រៀមចាកចេញពីទីក្រុងវៀងចាន់ទីដែលលោកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសចុងបូព៌ាផ្សេងទៀតកាលពីខែកញ្ញាលោកបានបែរមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការហើយលើកដៃប្រណម្យសំពះលាជាកាយវិការប្រពៃណីរបស់ប្រទេសតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គមួយនេះក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រានោះមិនមាននរណាអាចរំពឹងទុកជាមុនឡើយថាការសំពះលារបស់លោកអូបាម៉ាមិនត្រឹមតែជាកាយវិការគួរសមចាក់ចែងពីប្រទេសឡាវប៉ុណ្ណោះទេតែវាប្រៀបបានដូចជាប្រភ្នូនៃការចាក់ចែងនៃយុទ្ធនាការឆ្ពោះមកកាន់តំបន់អាស៊ីឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Asia Pivot ដែលជាគោលនយោបាយការបរទេសចម្បងរបស់លោកអូបាម៉ាផ្ដោតទៅលើការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឯណោះវិញតំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកអូបាម៉ាត្រូវបានស្នងដោយបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំដែលបានទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងវោហារស័ព្ទនយោបាយអភិរក្សនិយមនិងមានគោលជំហរសេដ្ឋកិច្ចគាំពៀននិយមយកអាមេរិកជាធំក្នុងពេលដែលនិន្នាការរលកចលនាសេដ្ឋកិច្ចគាំពៀននិយមកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដែលមានជាអាចការត្រៀមចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា Brexit និងការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមាននិន្នាការទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកជំនាញបានមើលឃើញទិដ្ឋភាពនេះថាជាការបាត់បង់ជាបណ្ដាណ្ដើនៅទូនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវជាសកលរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានលើកឡើងថាបរិការនេះហើយជាលំហឱកាសសម្រាប់ក្រុមប្រទេសតូចនិងមធ្យមនៅតំបន់ចុងបូព៌ារួមមានអាស៊ានជាដើមដើម្បីឆ្មក់យកឱកាសក្តាប់យកទូនាទីស្នូលលំដាប់សកលនានាក្នុងកាលៈទេសៈដែលឋានានុក្រមអំណាចរបស់ពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្នុងអន្តរកាលលោកបណ្ឌិតវណ្ណរិទ្ធបានថ្លែងដូច្នេះថា
ជាបង្កើតជាចន្លោះមួយឬក៏ជាឱកាសមួយដែរដល់ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់យើងនេះក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងដើម្បីឈរឡើងតាក់តែងទៅនឹងរបបសន្តិសុខក៏ដូចជាហៅថាស្ថាបត្យកម្មតំបន់មួយហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ទៅដល់តំបន់ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងនោះ
លើសពីនេះលោកវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមទៀតថា
ហើយយើងឃើញតែចិននឹងមកជំនួសនៅក្នុងតំបន់យើងនេះទៅវិញឆ្ងាយចឹងទៅប្រទេសមជ្ឈមដែលមានអំណាចមជ្ឈមហ្នឹងចងគ្នាជាប្រព័ន្ធមួយវាអាចទទួលទៅនឹងថាជាពិសេសគឺអត្តពលរបស់ចិនហ្នឹងដែរនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីប៉ះពើទៅដល់វត្តមាននិងទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
គណៈសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនជាង2ខែក្រោយពីការចូលរួមការណំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងក្រុមមន្ត្រីក្រមការរបស់លោកមិនទាន់បង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍នឹងគោលនយោបាយជាដុំកំភួនណាមួយមកលើតំបន់អាស៊ាននោះឡើយកុំថាឡើយដោយការប្រមាថមើលឱកាសថាលោកអាចនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ានៅពេលខាងមុខដូចដែលលោកអូបាម៉ាធ្លាប់ធ្វើសម្បីតែពាក្យថាអាស៊ានមួយម៉ាត់ក៏លោកដូណាល់ត្រាំមិនទាន់បានបន្លឺឡើងជាសាធារណៈក្នុងសន្ទរកថាណាមួយរបស់លោកនៅឡើយដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់នៅតែជឿជាក់ថាអាមេរិកនៅមិនទាន់អាចបោះបង់ចោលតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងស្រុងនោះទេអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំបាននឹងកំពុងសម្ញែងរឹកដាក់ប្រទេសចិនដើម្បីកាងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីររបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ាគឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនក្នុងបរិបទនៃការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់នុយក្លេអ៊ែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកុម្ភៈកងនាវាជើងទឹកអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាខ្នាតយក្សផ្ទុកយន្តហោះធុនប្រយុទ្ធមកប្រតិបត្តិការល្បាតជាប្រចាំនឹងក្រវ៉ែលចុះឡើងនៅតំបន់ទឹកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាចំណុចប្រទាំងប្រទេសផ្នែកដែនអធិបតេយ្យរវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើនាវាល្បាតមួយដែលលោកបានទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងក្នុងចំណោមនាវាល្បាតផ្សេងទៀតលោកឧត្តមនាវី James Kelsby ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដកស្រង់សម្ដីកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងនៃដើមទាំងស្រុងថា
យើងធ្លាប់មកបើកប្រតិបត្តិការយាមល្បាតនៅទីនេះកាលពីពេលអតីតកាលហើយយើងក៏នឹងនៅតែបន្តប្រតិបត្តិការបែបនេះក្នុងពេលអនាគតយើងនឹងនៅតែបន្តធានាសន្តិសុខជូនសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើង
ទោះបីអាស៊ានមានលំហឱកាសដើម្បីបង្កើនទូនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវជាសកលរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលលោកខាងលិចកំពុងមានភាពមិនប្រកបប្រជាយ៉ាងណាក្តីបញ្ហាសមុទ្រចិនកណ្ដាលនឹងបន្តជាឧបសគ្គសម្រាប់អង្គការថ្នាក់តំបន់មួយនេះដើម្បីចាប់យកឱកាសខាងលើនេះបតាមអ្នកនាងអេលីណាណួរនាយិកាសិក្សាធិការផ្នែកនយោបាយការបរទេសនៅសន្តិសុខនៅវិទ្យាស្ថានម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិជារឿយៗក្នុងរយៈកាល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាតែងមានភាពរកាំរកូសនិយាយមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នានឹងការចរចាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះឯងត្បិតមានប្រទេសខ្លះគាំទ្រប្រទេសចិនរឿងមិនធ្វើអន្តរជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាសមុទ្រចិននេះស្របពេលដែលសមាជិកផ្សេងទៀតដែលជាភាគីចំនួនទទូចដាក់បញ្ហានេះទៅជាបញ្ហាសមូហភាពឬបញ្ហាសកលអ្នកនាងអេលីណាណ័របានលើកឡើងដូចនេះថា
ស ខ្ញុំគិតថាភាពខុសគ្នាលើបញ្ហាផលប្រយោជន៍និងបញ្ហាអធិភាពក្នុងចំណោមបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកនីមួយៗចេះផលប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពរបស់អាស៊ានម្ល៉េះហើយបើសិនជាអាស៊ានពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចក្ខុវិស័យសហគមន៍ឆ្នាំ2025និងពេលបន្ទាប់ពីនោះមែននោះអាស៊ានត្រូវតែឈរលើទីតាំងដែលមានចរិតម៉ត់ចត់និងចាស់ទុំលើរបៀបនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននិងថាតើអាស៊ានគួរប្រតិបត្តិបែបណាទៅសមស្រប
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាអាស៊ានគួរណាស់តែព្យាយាមកុំឲ្យមានការបែកបាក់ប្រជាក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិកគ្នាឯងបើពុំដូច្នោះទេតំបន់ទាំងមូលនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអស្ថិរភាពក្នុងពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានយ៉ាងណាក្តីតួនាទីជាមេនាំមុខរបស់អាស៊ានលើបញ្ហាតំបន់និងសកលនានាត្រូវបានបង្ហាញជូនជាបណ្ដាររួចទៅហើយនាពេលកន្លងមកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាស៊ានបានទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលជាច្រើនដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់មហាអំណាចផ្សេងៗដូចជាអាមេរិកចិននិងរុស្ស៊ីជាដើមដែលបានលើកយករបៀបវារៈកម្រិតសកលនានាយកមកពិភាក្សាលោកអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលេលឿងមិញបានប្រាប់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអាស៊ានតែងបានប្រកាន់ខ្ជាប់ស្មារតីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីការពារសុខុមាលភាពពលរដ្ឋខ្លួននិងស្ថិរភាពនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកលេលឹងមិញបានសរសេរក្នុងសំណេរដែលមានន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
មូលដ្ឋាននៃការទទួលប្រយោជន៍ពីសំណាក់ការចូលរួមរបស់អាស៊ានជាមួយសកលលោកនិងការប្រួយផ្ដើមធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនអាស៊ានអាចទទួលយកទូនាទីធំជាងនេះក្នុងការសហការជាមួយដៃគូនៅក្នុងតំបន់និងដៃគូកម្រិតសកលនានាស្វាស្វែងរកការតបស្ទប់ជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបន្តភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសជាមួយប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើននិងក្រុមប្រទេសដែលមានជំនឿដូចគ្នាទៅលើគុណតម្លៃនិងគោលការណ៍ក្នុងការធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមើលឃើញថាអាស៊ានហាក់បានចាប់យកឱកាសមិនសូវបានច្រើនពីបរិការនេះដើម្បីបញ្ចូលគំនិតបដិបដាមសកលដែលយកអាស៊ានជាគោលហើយម្យ៉ាងអាស៊ានមិនទាន់មានរដ្ឋជាសមាជិកណាមួយចេញមុខស្វែងរកវិធីដើម្បីបញ្ចូលគោលដំណ័យអាស៊ានទៅក្នុងរបៀបវារៈសកលនៅឡើយទេនេះបើតាមការមើលឃើញរបស់អ្នកនាងអេលីណាណ័រអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថា
it would be good but
then យើងត្រូវការរដ្ឋជាសមាជិកដែលអាចនាំមុខហើយការព្រមព្រៀងជាចម្បងនានាត្រូវតែអាចសម្រេចបានដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការធានាថាអាស៊ានពិតជាសហគមន៍មួយដែលមានស្មារតីនាំមុខនិងសមូហភាព
ប៉ុន្តែការនេះក៏មិនងាយនឹងសម្រេចបានដែរនៅចំពេលដែលនយោបាយក្នុងស្រុកក្នុងបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកនីមួយៗរបស់អាស៊ានកំពុងតែល្អក់កករដោយបញ្ហាផ្សេងៗពីគ្នារាប់ចាប់តាំងពីបញ្ហានៃការបង្ក្រាបក្រុមជំទាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនអន្តរការីជានិយមនៅប្រទេសថៃបញ្ហារ៉ូហីងយ៉ានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាពុករលួយលំដាប់អន្តរជាតិនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាទឹកតាំងស្រាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីប្រិមិត្តទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូបពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រទៅជាយុវជនពាក់លីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Dubrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតុដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.banews.com/listening-to-jihad
ការងារស្ម័គ្រចិត្តគឺជាការងារមួយដែលយុវជនមួយចំនួនយល់ថាជាការងារឥតប្រយោជន៍និងខាតបង់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់និស្សិតក្រមអាហារូបករណ៍ Habswell យ៉ាងម៉ាលីនការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមិនត្រឹមតែដល់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងដល់សង្គមជាតិទាំងមូលទៀតផងនិស្សិតវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបច្ចុប្បន្នសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ Bowdoin College សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំលើជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងសេដ្ឋកិច្ច កញ្ញាម៉ាលីនដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានទទួលអាហារូបករណ៍ Hapswell តាំងពីកញ្ញាសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅកម្ពុជាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារកាលពីវិស្សមកាលរដូវរងាកន្លងទៅនេះកញ្ញាបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារស្ម័គ្រចិត្តសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាអៀងម៉ាលីននេះដូចតទៅ
ចា៎អញ្ចឹងតើកញ្ញាអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលកញ្ញាមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានដែរឬទេ
តើតងនឹងបទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល4ខែហ្នឹងគឺទី1តើតងនឹងការសិក្សាគឺវាមានគឺមានភាពលំបាកច្រើនដោយសារតែនៅកម្ពុជាគឺយើងនាងខ្ញុំអត់សូវទម្លាប់អានឬក៏ទៅសេច្រើននោះទេប៉ុន្តែមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺនាងខ្ញុំទៅធ្វើការអានច្រើនហើយនិយាយនៅអ្វីដែលយើងបានអាននឹងផ្ដោះផ្ដងយោបល់ជាមួយនឹងនិស្សិតផ្សេងទៀតដែលជារឿងមួយដែលនាងខ្ញុំមានភាពលំបាកក្នុងការធ្វើឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ដូចជាក្នុងសប្ដាហ៍ទី1ដែលខ្ញុំទៅតែម្ដងក្នុងការដែលខ្ញុំចូលក្នុងថ្នាក់រៀនគឺខ្ញុំតម្រូវឲ្យអានសៀវភៅរហូតដល់ទៅ200ទំព័រហើយបន្ទាប់ពីអានហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិភាក្សាហើយបង្ហាញពីអ្វីដែលយើងបានអានចប់នឹងហើយវាលំបាកដោយសារតែអានជាភាសាអង់គ្លេសហើយវាច្រើនទៀតហើយក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាថ្នាក់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Bowdoin College ដែលខ្ញុំបានទៅរៀនហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈទូចហើយនិស្សិតគឺគាត់មានភាពក្លាហានក្នុងការផ្ដោះផ្ដោតយោបល់ក៏ដូចជាសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងហើយក្រៅពីការរៀនសូត្រនៅក្នុងសាលាក៏ខ្ញុំបានមើលឃើញពីភាពផ្នែកផ្សេងផ្សេងផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការពីវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ
នាងខ្ញុំក៏បានដឹងថាកញ្ញាមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏កញ្ញាក្រៅពីរៀនគឺបានឆ្លៀតពេលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តទៀតអញ្ចឹងតើកញ្ញាអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍ថាតើហេតុអ្វីបានជាកញ្ញាសុខចិត្តចំណាយពេលវេលារៀនសូត្រផងហើយសុខចិត្តចំណាយពេលវេលាទៅធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តទាំងមិនបានប្រាក់កម្រៃទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
តកតងនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តនាងខ្ញុំនៅកម្ពុជាគឺធ្លាប់បានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនហើយមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏នាងខ្ញុំនៅតែបន្តការចូលរួមធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនឹងផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាការពីខែមុនគឺនាងខ្ញុំបានស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងខាងសាលាក្នុងការជួយរៀបបណ្ណាល័យនៅក្នុងសហគមន៍មួយនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងការស្ម័គ្រចិត្តនេះគឺវាបានជួយបង្រៀនទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាជួយផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមផងដែរតើតើនឹងកត្តាខ្លួនឯងគឺខ្ញុំអាចសិក្សានិងមើលឃើញពីជីវិតរស់នៅក៏ដូចជាស្ថានភាពនៅក្នុងរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានគំនិតប្លែកប្លែកក៏ដូចជាភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់និស្សិតដទៃដែលមានពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ដូចជាកូរ៉េចិនហើយជនជាតិអាមេរិកនឹងផងដែរហើយតកតងនឹងផលប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមគឺពួកយើងបានរៀបបណ្ណាល័យនឹងធ្វើផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ឲ្យនិស្សិតតូចតូចដែលគាត់នៅតំបន់នឹងបានមកទទួលបានការអានឬក៏ស្វែងយល់ពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងបណ្ណាល័យហ្នឹងដែលជាប្រភពចំណេះដឹងមួយដ៏សំខាន
់តើកញ្ញានឹងមានផែនការនឹងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តបន្តទៀតដែរឬទេនៅពេលដែលកញ្ញាត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ចាចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំនៅតែមានចិត្តចង់បន្តធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការជួយដល់សហគមន៍របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាមូលនិធិ Hapswell នឹងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនេះពេលអនាគតឬពេលដែលកញ្ញាត្រឡប់ទៅវិញតើកញ្ញាមានគម្រោងថានឹងធ្វើអ្វីដែរ
ក្រោយពីការត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនាងខ្ញុំអ្វីដែលសំខាន់គឺនាងខ្ញុំចង់រកការងារជាចម្បងមួយដើម្បីជាលំនឹងហើយយើងអាចទទួលបានចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងជាសំខាន់សិនហើយក្រៅពីនោះនៅពេលទំនេរគឺនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តក៏ដូចជាជួយទៅដល់សហគមន៍ហើយនឹងមូលនិធិ Hapswell ផ្ទាល់តែម្ដង
ចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីចង់ជម្រាបជូនទៅដល់យុវជនខ្មែរយើង
ជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់យុវជនវ័យក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យចង់ចាំថាខ្លួនឯងគឺមានលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺធ្វើអ្វីយើងត្រូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងប្រកបដោយភាពឯករាជ្យហើយកុំចោះចាញ់
ចា៎អញ្ចឹងសូមអរគុណដល់កញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងនាងហុងចិនដានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាអៀងម៉ាលីននិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យ Bowdoin College អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារស្ម័គ្រចិត្តបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងការពារការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះស្របពេលដែលមានការរិះគន់ទៅលើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson ចំពោះការដែលលោកមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការបង្ហាញរបាយការណ៍នេះជាសាធារណៈអ្នកស្រី Cindy Sen នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងការពារការផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងមកនេះស្របពេលដែលមានការរិះគន់លើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson ចំពោះការមិនបង្ហាញរបាយការណ៍នេះជាសាធារណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍លើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2016នឹងបានបដិសេធមតិរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកសភាមួយចំនួនដែលថាសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍នោះមិនត្រូវបានប្រកាសប្រាប់ឲ្យដឹងមុនមួយថ្ងៃមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតជាវីដេអូនិងមិនមានវត្តមានរបស់លោក Tillerson ចូលរួមនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថារបាយការណ៍នោះគឺគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះយើងមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ចំពោះរបាយការណ៍នេះការពិតទាំងឡាយគួរតែជាចំណុចផ្ដោតនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បាននិយាយច្បាស់ហើយនៅក្នុងសវនកម្មផ្ដល់សច្ចានុមត្តដល់ការតែងតាំងរូបលោកអំពីទស្សនៈរបស់លោកអំពីផលប៉ះពាល់និងសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិមនុស្សចំពោះផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការលើកឡើងរបស់លោក Tillerson នៅក្នុងសវនកម្មនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ណែនាំជាមូលដ្ឋានដែលថាតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរទៅកាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះមន្ត្រីរូបនោះមិនបានពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាលោក Tillerson មិនបានផ្សព្វផ្សាយពីរបាយការណ៍នោះដោយខ្លួនលោកនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសមានគោលបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះដោយមិនមានការពន្យាពេលនោះទេអង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការ Human Rights First បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការផ្សព្វផ្សាយបែបលាក់លៀមនៅរបាយការណ៍ដែលបានមកពីការប្រឹងប្រែងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដូចនេះរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំនេះគឺជារបាយការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនានានៅជុំវិញពិភពលោកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Kenan Rod នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Human Rights Watch បានសរសេរនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Twitter ថាទោះបីជាលោក Tillerson ប្រហែលជាមិនចង់ប្រឈមជាមួយនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដោយក៏លោកនៅតែបង្ហាញពីការប្រាជ្ញាចិត្តជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអារម្មណ៍កថារបស់របាយការណ៍នោះដែរដោយបានសរសេរថាតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើរបាយការណ៍ទាំងនេះគឺបានគូបញ្ជាក់ពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានធានាចំពោះមនុស្សទូទៅនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រី Sarah Morgan នៃអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាអវត្តមានរបស់លោក Tillerson គឺបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងជនជាតិភាគតិចដែលងាយរងគ្រោះនានាថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រហែលជាមិនហ៊ានលើកឡើងពីការគាបសង្កត់ការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចនោះដែរ កាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio បានសរសេរនៅលើទំព័រ Twitter អំពីការខកចិត្តរបស់លោកចំពោះវិធីដែលរបាយការណ៍នេះបានផ្សព្វផ្សាយដោយលោកបានសរសេរថានេះជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេលដ៏យូរកន្លងមកនេះដែលរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវបានបង្ហាញដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្ទាល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងពិចារណាឡើងវិញអំពីចំណុចនេះជាទូទៅរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2016មិនបានលើកយកប្រទេសណាមួយជាក់លាក់មកបង្ហាញនោះទេជាទំនាប់កន្លងមករបាយការណ៍នេះមិនបានធ្វើការប្រៀបធៀបឬដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសនីមួយៗនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដដែលនេះដែលបានថ្លែងអំពីរបាយការណ៍នេះជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកមានសភាពខុសៗគ្នាដែលវាមានស្ថានភាពប្រសើរជាងមុននៅក្នុងប្រទេសខ្លះនិងមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនទៀតមន្ត្រីរូបនោះបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការធ្វើទារុណកម្មការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការរើសអើងផ្នែក gender គឺជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចម្បងមួយចំនួនរបាយការណ៍នេះធ្វើការវិភាគលើប្រទេសចំនួន199ប្រទេសដែលសិក្សាពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗរបាយការណ៍នេះក៏បានបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាដ៏អាក្រក់អំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីដែលជាប្រទេសហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ហាញសារទុកនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិទ្យាស្ថានបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់នៅទីក្រុង Los Angeles តាំងពីពណ៌សម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលប្រកួតយកពានរង្វាន់ Oscar តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការរិះគន់ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនហើយសន្យាថានឹងរក្សាទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីតទៅទៀតសាកលវិទ្យាល័យល្បីល្បាញក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយប្រឆាំងនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរដោយលោកត្រឹមចក្រមម្នាក់យល់ព្រមឲ្យមានដំណោះស្រាយបណ្ដឹងក្រុមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យត្រឹមមានទឹកប្រាក់25លានដុល្លារ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតាមពីថាសុករដ្ឋបាលត្រឹមបានបង្កើនការរិះគន់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុត2នាក់របស់រដ្ឋបាលនេះបានបរិហាររិះគន់ដល់ការប្រព្រឹត្តរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានសន្យាជាថ្មីថានឹងរក្សាទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មតទៅទៀតនៅក្នុងការចូលរួមលើកទី1របស់លោកក្នុងការប្រជុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង្គការអ៊ុតនៅក្នុងទីក្រុង Bruxelles ប្រទេស Belgique លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការឈ្លានពានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាភិកីលោកថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទប់ទល់នឹងការធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលមិនប្រកបដោយហិង្សាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះប្រកបដោយហិង្សាដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នោះលោកក៏បាននិយាយដែរថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងនៅតែមានតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាដែលរដ្ឋាភិបាលនេះប្រែក្រឡាសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មទាំងនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការកាន់កាប់អពតិគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ហើយទណ្ឌកម្មទាំងនេះបានត្រូវពង្រីកថែមទៀតនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចាប់ផ្ដើមផ្ដោតជំនួយយោធាដល់ពួកទាមទារបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមមួយនៃមហាវិទ្យាល័យនៅសាកលវិទ្យាល័យ31ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដល់ការប្រឆាំងតាមផ្លូវច្បាប់មួយដល់ការរឹតបន្តឹងរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនឲ្យពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកភ្ញៀវមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមខ្លះធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយនិយាយអះអាងថាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការផ្តល់ការសិក្សាអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនិងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការបដូរគំនិតដោយសេរី តុលាការសហព័ន្ធបានផ្អាកការពង្រឹងបទបញ្ជារបស់ត្រឹមអំពីអន្តរប្រវេសន៍យ៉ាងហោចណាស់ជាមិនអសន្នក៏ប៉ុន្តែកំពុងមានសកម្មភាពតាមផ្លូវច្បាប់ដោយរដ្ឋមួយចំនួនដែលសង្ឃឹមថាធ្វើការផ្អាកបទបញ្ជានេះជាដោយបណ្ដោះអាសន្នឲ្យទៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមនេះមានសកលវិទ្យាល័យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរូបមន្តស្ថាប័នល្បីល្បាញបំផុតក្នុងប្រទេសអាមេរិកខាងឧត្តមសិក្សាបានដាក់បណ្ដឹង Friend of the Court Brief កាលពីខែសុក្រនៅក្នុងសាលាឧទ្ធរណ៍សហព័ន្ធដែលមានកំណត់នឹងស្ដាប់ការជជែកបង្ហាញហេតុផលអំពីករណីនេះក្នុងខែឧសភាជាក្រុមសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានយល់ព្រមឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានទឹកប្រាក់25លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំនិងសកលវិទ្យាល័យត្រាំរបស់លោកដែលនៅពេលនេះបានបិទទ្វារហើយនោះពួកនិស្សិតនៃសកលវិទ្យាល័យនេះបាននិយាយអះអាងថាត្រាំបានគេចបន្លំប្រាក់ពួកគេដោយសារការអះអាងរបស់គាត់ថាសិក្ខាសាលារបស់គាត់អំពីអចលនទ្រព្យអាចជួយពួកគេឲ្យបានប្រកាសច្រើនក្នុងផ្សារលក់ដូរអចលនទ្រព្យនិស្សិតខ្លះបានបង់ប្រាក់រហូតដល់ 35,000 ដុល្លារដើម្បីចុះឈ្មោះរៀនក្នុងសាកលវិទ្យាល័យត្រាំការសម្រេចរបស់ចក្រមតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិក Gonzalo Curiel កាលពីថ្ងៃសុក្របានបញ្ចប់ការតតាំងខាងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងយូរជាមួយត្រាំដែលបានសន្យាថាគាត់នឹងមិនដោះស្រាយបណ្ដឹងទាំងនេះទេនៅពេលនៅក្រៅជាជំនះរបស់គាត់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាត្រឹមក៏បានសម្រេចចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដឹងទាំងនេះដោយគាត់និយាយថាគាត់គ្មានពេលទៅចូលរួមក្នុងការកាត់ក្តីនេះទេ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ខណៈពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគដែលមានតម្លៃ1000លានដុល្លារក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់ប៊ីនអាប់ដុលឡាហ្ស៊ីសអាល់សូតទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនអ្នកបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសោកសង្រេងរបស់ពួកគេដល់ព្រះមហាក្សត្រនៃរាជាណាចក្រវិលខ្សាច់អង្គនេះអ្នកស្រីគីតិកាវ៉ារកឺរាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សាកាតាហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដានិងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់សិបនាក់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការធ្វើបាបលើកម្មករចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងចំណោមក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងតែស្វែងរកចម្លើយទាំងនេះក៏មានគ្រួសាររបស់ជនឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឧបទ្វីបហេតពីនៅក្នុងដំណើរធម្មយាត្រាហាច់ក្នុងឆ្នាំ2015នៅទីក្រុងមេកាដែលពួកគេទាំងនោះមិនបានទទួលការតបស្នងអ្វីពីរដ្ឋាភិបាលទាំងសងខាងជិត2ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីសោកនាដកម្មនេះបានកើតឡើងនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល47ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលមហាក្សត្រកំពុងគ្រងរាជរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើរាជទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពលរដ្ឋបានក្រាកំរាព្រំក្រហមដើម្បីទទួលមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់និងអ្នកអមដំណើររបស់ព្រះអង្គចំនួន1500នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបូហ្គោនិងទីក្រុងហ្សាកាតាប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រសាល់ម៉ាន់បានចំណាយពេលមួយផ្នែកធំនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី9ខែមីនាដើម្បីក្រសាលលំហែនៅកោះបាលីប៉ុន្តែទើបតែនៅពេលដែលត្រង់បញ្ចប់ថ្ងៃទី3និងជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃរាជទស្សនកិច្ចនៅកោះជ្វាដោយត្រង់បានដឹកនាំការបួងសួងនៅវិហារអ៊ីស្ទីក្លាវនៃទីក្រុងហ្សាកាតាទេទើបពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានទុក្ខសោកបានយល់ច្បាស់ថាដំណោះស្រាយលើបញ្ហាទុកកង្វល់របស់ពួកគេនៅមិនទាន់ឃើញមានពន្លឺអ្វីសោះឡើយ
ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចំណាក់ស្រុកប្រមាណ3លាននាក់បានស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសមួយផ្នែកដោយសារអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកមានកម្រិតខ្ពស់ចំនួនកម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានខុសគ្នាខ្លាំងចាប់ពីចំនួន 379,632 នាក់យោងតាមអត្រារបស់មជ្ឈមណ្ឌលទេសសន្តរប្រវេសន៍អាស៊ីឆ្នាំ2013ទៅនឹងចំនួន 314 នាក់ ដែលយោងតាមភ្នាក់ងារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីការពារនិងរក្សាការងារអ្នកធ្វើការចំណាក់ស្រុកឆ្នាំ2014មូលហេតុមួយនៃភាពលៀងនេះគឺការពិបាកកំណត់ចំនួនអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ឬមិនបានចុះក្នុងឯកសារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទេដោយសារតែលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អនិងការដាក់ពិន័យព្រមទាំងធំធំមួយចំនួនស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ី២រូបដែលមានឈ្មោះកានីមេឌីថាស៊ីមអាយុ37ឆ្នាំនិងឈ្មោះស៊ីទីសេណេបឌូរីរូប៉ាអាយុ47ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងរឿងដឡៃពីគ្នាពីបទធ្វើឃាតចៅហ្វាយនីរបស់ខ្លួននិងត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅឆ្នាំ2015ដែលធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើការជំទាស់ទៅនឹងកិច្ចដាក់ទោសនេះដោយទាញហេតុផលពីកលតិសៈធ្ងន់ធ្ងរដែលស្ត្រីទាំងពីរនោះអះអាងថាជាហេតុបណ្តាលឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តដូចនេះយោងតាមសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ទីក្រុងឡុងឈ្មោះ The Guardian បានសរសេរថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2013អ្នកធ្វើការចំណាក់ស្រុកដែលជាប់ទោសប្រហារជីវិតនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតភាគច្រើនជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី
ទោះបីជាមានការពិភាក្សាជាហូរហែអំពីស្ថានភាពការងារអមនុស្សធម៌ដែលត្រូវបានធ្វើទៅលើកម្មករឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយ៉ាងណាក៏ដោយដែលរួមមានការរំលោភបំពានលើរាងកាយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការធ្វើការហួសម៉ោងកំណត់និងការមិនអោយប្រាក់កម្រៃក៏នៅក្នុងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដែលចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមិនមាននិយាយដល់អ្នកធ្វើការចំណាក់ស្រុកឡើយនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាមានសកម្មជនរាប់សិបនាក់បានមកតវ៉ានៅខាងក្រៅស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាដើម្បីសុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់នូវសិទ្ធិរបស់កម្មករពេញលិញនៅក្នុងរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្រុមបុរសប្រមាណ12នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការតវ៉ានេះបានចាប់ផ្ដើមនិងត្រូវបានប៉ូលីសអូសចេញពីកន្លែងតវ៉ាក្រុមមួយដែលហៅខ្លួនឯងថាជាក្រុមគ្រួសារធំនៃអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលសុំឲ្យមហាក្សត្រស្ដេចសាល់មិនដោះលែងពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន25នាក់ដែលកំពុងជាប់ទោសប្រហារជីវិតយោងតាមព័ត៌មានពីមន្ត្រីក្រសួងកម្លាំងពលកម្មបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2015មានពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតដល់ទៅ279នាក់កំពុងប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិត
នៅទីបញ្ចប់ក្រុមសកម្មជនជាច្រើនបានដកថយដោយទទួលស្គាល់ការពិតដែលថាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនត្រូវបានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូនិងព្រះមហាក្សត្រស្ដេចសាល់ម៉ាន់នោះឡើយលោកវ៉ាយូស៊ូស៊ីឡូនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតស៊ូមតិគ្រប់គ្រងកម្មករ Migrant Care បាននិយាយថាអនុស្សរណៈយោគយល់ដែលមាន11ចំណុចចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី1ខែមីនាផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះបើសិនមកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទៅពិភាក្សានៅក្នុងនោះវាមិនស័ក្តិសមឡើយ
លោកវ៉ាយូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះមិនមែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបោះបង់លើបញ្ហានោះទេក្រសួងការបរទេសត្រូវតែសកម្មជាងមុនអំពីការការពារតាមលក្ខណៈការទូតចំពោះជនចំណាក់ស្រុកឥណ្ឌូនេស៊ីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យបានដិតដល់លើដំណើរការជ្រើសរើសកម្មករលោកបន្ថែមថាជាឧទាហរណ៍មានប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទាន់គ្រប់អាយុជាច្រើនត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយៈឯកសារคล้ายๆនិងត្រូវបាននាំទៅធ្វើការដោយឥតសង្ស័យនៅក្នុងប្រទេសដ៏គ្រោះថ្នាក់ដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាដើមសមាជិករដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនក៏បានទៅទូជស្នើទៅមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យសន្តោសប្រណីលើកលែងទោសចំពោះអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងត្រូវជាប់ទោសផងដែរនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហ្សាកាតាលើកឡើងពីបញ្ហានេះទូលថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រអំឡុងពេលរៀបទស្សនកិច្ចនេះរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូមិនបានបញ្ចេញមតិអ្វីអំពីបញ្ហានេះឡើយហើយវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើបញ្ហានេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងការជួបជាលក្ខណៈឯកជនរវាងរូបលោកនិងព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេ
VOA បានព្យាយាមទាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីសុំការបំភ្លឺប៉ុន្តែមិនអាចទាក់ទងបានក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាសនានិងការិយាល័យប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេមិនអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ពីរឿងដែលត្រូវបានពិភាក្សាជាសម្ងាត់រវាងប្រធានាធិបតីនិងព្រះមហាក្សត្រសាម៉ាន់នោះទេនៅក្នុងឆ្នាំ2015ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបានរងគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលបាត់បង់ជីវិតចំនួន2លើកពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មយាត្រានៅទីក្រុងមេកាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍រថយន្តគ្នាកាលពីខែកញ្ញាមានប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន127នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះនិងមាន12នាក់ទៀតបានស្លាប់មួយសប្តាហ៍មុនពិធីធម្មយាត្រាចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការគឺនៅពេលដែលគ្រឿងចាក់សម្រាប់ស្ទូចបានដួលរលំនៅក្បែរព្រះវិហារធំនោះ
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត បានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន1លានរៀលដែលស្មើនឹងចំនួន 267,000 ដុល្លារដើម្បីប៉ះប៉ូវសងចំពោះការស្លាប់ពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី12នាក់និង49នាក់ដែលរងរបួសដោយសារការដួលរំលំគ្រឿងចក្រសម្រាប់ស្ទូចនោះប៉ុន្តែយោងតាមសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះថា Jakarta Post បានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីរងគ្រោះទាំងនោះមិនទាន់ទទួលបានអ្វីទាំងអស់ចំពោះឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកការធ្វើធម្មយាត្រាប្រចាំឆ្នាំមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសនេះបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាមានចំនួន 221,000 នាក់គឺច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរងចាំឱកាសធ្វើធម្មយាត្រានេះអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់បីជាមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនបរិមាណអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំនេះក៏ដោយរឿងនេះហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីពេលកន្លងទៅនេះទេ
លោក Dadi Damadi អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sharif Hidayatullah State Islamic ក្រុង Jakarta បាននិយាយថាការរក្សាចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានធ្វើធម្មយាត្រាអាចជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបង្ខិតបង្ខំឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសងសំណងឲ្យជន់រងគ្រោះលោក Damadi បានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងណាមួយដែលបរាជ័យក្នុងការរៀបចំដំណើរធម្មយាត្រានោះនឹងមិនអាចទាក់ទាញមហាជនបានឡើយលោកបន្ថែមថាដោយសារតែធម្មយាត្រាគឺជារឿងអតិភិបពោះបំផុតសម្រាប់មន្ត្រីជាច្រើនជាយូរមកហើយនោះបើសិនបើពួកគេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិមាណប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ប្រទេសនោះពលរដ្ឋអាចងាយនឹងគិតថារដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្រ័យកិច្ចការសាសនាដែលការមិនយកចិត្តទុកដាក់នេះជាអ្វីដែលគេស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់សាសនាដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួននេះ
លោក Damadi បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កំពុងតែប្រើសតិអារម្មណ៍នយោបាយដោយមិនបង្ខំខ្លាំងពីបញ្ហានេះទេទស្សនកិច្ចមួយដ៏កម្ររបស់មហាក្សត្រសាល់ម៉ែនបែបនេះក៏ហាក់ដូចជាពេលវេលាមួយដែលគេធ្វើឲ្យកម្ដៅសីតុណ្ហភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Jakarta ក្រសួងកិច្ចការសាសនាប្រាប់ VOA ដែលបានបញ្ជាអះអាងជាថ្មីអំពីការសន្យារបស់ខ្លួនថានឹងសងសំណងដល់ជនរងគ្រោះដោយហេតុការណ៍នេះយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកិច្ចការសាសនាបានឲ្យដឹងថាដំណើរការនេះកំពុងត្រូវបានរាំងស្ទះដោយសារតែអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់មិនបានដាក់ឯកសារអំពីទិន្នន័យអ្នករងគ្រោះទៅឲ្យស្ថានទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីទៅបង្ខំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីឲ្យពន្លឿនដំណើរការនោះវាមិនអាចទៅរួចទេពីព្រោះសិទ្ធិនៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេហើយបើយោងតាមលោកលូកមែនហាគីមសៃហ្វូឌីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការសាសនានៅទីបំផុតស្ដេចសាល់មែនខ្លួនឯងបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះ
ក្រៅពីបញ្ហាដែលមិនបានដោះស្រាយលើកឡើងដោយសកម្មជនការងារនិងក្រុមគ្រួសារអ្នករងគ្រោះពីក្បួនធម្មយាត្រានៅក្រុងមេកានោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មហាក្សត្រសាល់មែនហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈខ្វះខាតទៅលើឆន្ទៈផ្សេងៗទៀតនៅមុនពេលការយាងទស្សនកិច្ចរបស់ទ្រង់អ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមជឿជាក់ថានឹងមានការដាក់ទុនរហូតដល់ទៅ25,000,000 ដុល្លារប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ព្រះអង្គបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអនាម័យដែលមានទឹកប្រាក់10,000,000ដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា
ខ្ញុំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជារៀងរាល់ឆ្នាំវិទ្យាស្ថានបង្រៀនឆ្នៃម៉ូដរបស់សារមន្ទីររចនាប័ទ្មនិងផលិតកម្មហៅកាត់ថា FIDM ក្នុងទីក្រុង Los Angeles មានតាំងពីពណ៌ស្នាដៃឆ្នៃសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលប្រកួតយកពានរង្វាន់ Oscar VOA បានពិនិត្យមើលសម្លៀកបំពាក់ដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅឆ្នាំនេះហើយបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកឆ្នៃម៉ូដមួយរូបដែលសម្លៀកបំពាក់ដែលអ្នកស្រីបានបង្កើតឡើងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលប្រកួតយកពានរង្វាន់អូស្ការកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោក Zulfiyan Baka នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles ហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ម៉ូដនិងសម្លៀកបំពាក់មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងភាពយន្ត Hollywood ដូចជារឿង La La Land គេថាអ្នកឆ្នៃម៉ូដបន្ថែមពណ៌ឲ្យភាពយន្តការតាំងសម្លៀកបំពាក់ដែលប្រើក្នុងភាពយន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់វិទ្យាស្ថាន FIDM អាចឲ្យសាធារណជនបានមើលសម្លៀកបំពាក់ទាំងនោះយ៉ាងជិតលោក Nick Veros អ្នកនាំពាក្យនៃវិទ្យាស្ថាន FIDM ថ្លែងថា
Oh well, it's an incredible museum right here at the Fashion Institute of Design and Merchandising. We have over
យើងមានសម្លៀកបំពាក់ជាង100ឈុតដែលបានប្រើក្នុងភាពយន្ត23រឿងក្នុងនោះមាន4រឿងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលប្រកួតយកពានរង្វាន់ Oscar
ឆ្នាំនេះជាខួបទី25ហើយដែលវិទ្យាស្ថាន FIDM ធ្វើការតាំងពីពណ៌នេះឆ្នាំនេះមានសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកច្នៃម៉ូដ Joanna Johnson ក្នុងរឿង Alive សម្ដែងដោយ Brad Pitt និង Marion Cotillard របស់ Consolata Ball ក្នុងរឿង Florence Foster Jenkins សម្ដែងដោយ Meryl Streep និងលោក Hugh Grant និងរបស់ Mary Sofras ក្នុងរឿង La La Land សម្ដែងដោយ Emma Stone និង Ryan Gosling អ្នកស្រី Colin Edward ដែលបានឈ្នះរង្វាន់ Oscar នៅឆ្នាំនេះដោយសារការច្នៃម៉ូដក្នុងរឿង Fantastic Beasts and Where to Find Them បានប្រាប់ VOA ថា
It's over 4000 costumes to dress the people the background and the featured people
សម្លៀកបំពាក់ប្រមាណជាង4000ឈុតត្រូវបានប្រើក្នុងរឿងនេះលើសពីនេះទៅទៀតយើងបានផលិតសម្លៀកបំពាក់ជាង1200ឈុតសម្រាប់ Colin Farrell Cameron Elojo មានតួជាច្រើនពួកគេចូលរួមតែ2-3ថ្ងៃតែខ្ញុំត្រូវធ្វើសម្លៀកបំពាក់អស្ចារ្យសម្រាប់ពួកគេខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការច្រើនតែខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើ
ពីពណ៌នេះក៏មានសម្លៀកបំពាក់ដែលប្រើក្នុងកុនផ្សេងដែរ
Costume this gown alone this could probably cost about
រ៉ូបនេះមានតម្លៃយ៉ាងតិច10000ដុល្លារខ្ញុំចូលចិត្តរ៉ូបនេះត្រង់ម៉ូដនឹងការដេរវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់សម្លៀកបំពាក់ជាតិរបស់បវរកញ្ញាឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រាន់តែថារូបនេះគ្មានស្លាបសត្វគ្រុឌតែប៉ុណ្ណោះ
ពីពណ៌នេះមានដល់ថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរទៅនៅតែបន្តកើតឡើងក្រោមរបបដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើយុទ្ធនាការចុះបង្ក្រាបមេធាវីការពារក្តីក្នុងករណីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រយោជន៍សាធារណៈបាទទោះបីជាមេធាវីនិងសកម្មជនចំនួនជាង300នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2015ត្រូវបានដោះលែងក្តីក៏មេធាវីចំនួន16នាក់ក្នុងចំណោមនោះកំពុងស្ថិតក្រោមការជាប់ឃុំមុនសាវនកម្មផងដែរហើយ4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ5ឆ្នាំកន្លះក្នុងសាវនកម្មដែលមិនមានដំណើរការសមស្របមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈនៅតែបន្តបំពានសិទ្ធិមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការសងសឹកនឹងការងាររបស់មេធាវីទាំងនោះអ្នកស្រីវ៉ាងយូមេធាវីល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានធ្វើការសារភាពជាសាធារណៈតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលការសារភាពនេះមើលទៅទំនងជាធ្វើឡើងក្រោមការបង្ខិតបង្ខំទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនិងមេធាវីមួយចំនួនទៀតនៅតែស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងផ្សេងៗដូចជាការស្ថិតក្រោមការតាមដាននៅតាមទីតាំងដែលមិនបញ្ជាក់ច្បាស់ជាដើមរដ្ឋាភិបាលចិនបន្តពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្បាប់ថ្មីមួយបានដាក់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈដោយលើកឡើងថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសគឺជាការគំរាមកំហែងទៅលើសន្តិសុខជាតិបើទោះបីជាច្បាប់នេះមិនទាន់ចូលជាធរមានរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017ក្តីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួននិងដៃគូក្នុងស្រុកបានចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការជាបណ្ដាបណ្ដាមុនដំណាច់ឆ្នាំ2016ក្រមអាជ្ញាធរបន្តរដ្ឋបិទនិងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងលើការបញ្ចេញមតិសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមការបោះពុម្ពផ្សាយនិងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតការគៀបសង្កត់ជាផ្លូវការទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់ការគោរពសាសនាការធ្វើដំណើរការបង្កើតសមាគមនិងការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាជនតំបន់ទីបេក្នុងតំបន់ស្វ័យភាពទីបេនិងតំបន់ដទៃទៀតនៅទីបេក៏ដូចជាតំបន់ស្វ័យភាពរបស់ជនអ៊ុយហ្គ័រក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងនៅតែបន្តហួសប្រមាណពីការរដ្ឋបិទក្នុងតំបន់ឯទៀតទាំងក្នុងបរិបទទំហំនិងភាពធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋាភិបាលចិនបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយដាក់កំហិតលើចំនួនទារកសម្រាប់មួយគ្រួសារដែលទោះបីជាមានការលុបចោលការដាក់កំហិតលើការមានកូនមួយសម្រាប់មួយគ្រួសារក៏ដោយគោលនយោបាយនេះបានរារាំងសិទ្ធិស្ត្រីភេទក្នុងការសម្រេចលើចំនួនកូនដែលខ្លួនចង់បានហើយនៅក្នុងករណីមួយចំនួនទៀតក្រមមន្ត្រីបានបង្ខំឲ្យស្ត្រីរំលូតកូនដែលពេលខ្លះនៅពេលពួកគេស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលការពោពោះច្រើនខែក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញពិភពលោកដែលរួមមានក្នុងប្រទេសចិនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាកាតព្វកិច្ចផ្នែកក្រមសីលធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាផលប្រយោជន៍ប្រសើរបំផុតសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើឲ្យពិភពលោកមានស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពជាងមុន
អ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានការពារការជ្រើសរើសលោក Neil Gorsuch ឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយថ្លែងថាការតែងតាំងនេះគឺជាចំណាត់ការដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់លោកក្នុងនាមលោកជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានមានប្រសាសន៍បន្តថាបងប្អូនរួមជាតិអាមេរិកទាំងឡាយនេះជាពេលវេលាដ៏គួរឲ្យរំភើបមួយសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់យើងមានគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនគឺការផ្លាស់ប្ដូរដែលនឹងពង្រឹងសហព័ន្ធរបស់យើងនិងដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ប្រជារាស្ត្រជាច្រើនមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះព្រឹទ្ធសភានឹងបោះជំហានដ៏សំខាន់មួយគឺជាជំហានដែលនឹងការពៀច្បាប់និងរបៀបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការរស់នៅដែលនោះគឺជាសិទ្ធិពីកំណត់របស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្នាលោក Adam Schiff អ្នកប្រជាធិបតេយ្យចុងខ្ពស់នៅក្នុងគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបន្ទោសសេតវិមានថាបានរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីផ្ដល់ឲ្យលោកនៅព័ត៌មានដែលសេតវិមានបានប្រគល់ឲ្យសមភាគីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Schiff បានអញ្ជើញទៅកាន់សេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយបានពិនិត្យមើលឯកសារទាំងនេះដែលដូចគ្នាបេះបិទនឹងឯកសារដែលលោក David Nunes ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបានឃើញកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Schiff បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំមិនអាចពិភាក្សាអំពីសក្តីក្នុងឯកសារទាំងនោះក៏ដោយប្រសិនបើសេតមានកង្វល់ណាមួយអំពីឯកសារទាំងនេះពួកគេគួរប្រាប់ឲ្យសមាជិកទាំងអស់នៃគណៈកម្មាធិការនេះដឹងអំពីសក្តីក្នុងឯកសារទាំងនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវខាងការត្រួតពិនិត្យជាធម្មតារបស់យើងគ្រាដល់ឪពុកម្ដាយរបស់និស្សិតជនជាតិអាមេរិកម្នាក់រងចាំលឺដំណឹងអំពីកូនប្រុសរបស់ពួកគេដែលបានបាត់ខ្លួននៅប្រទេសចិនកាលពីជាង1ទសវត្សរ៍មុននោះមានការជំរុញថ្មីមួយនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យស្រាវជ្រាវរោគនិស្សិតនោះស្របតាមពីដែលមានការផ្ដោតយោបល់ឡើងថានិស្សិតរូបនេះអាចត្រូវគេឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសមាជិកប្រតិសភា8នាក់មានបានសហការគ្នាគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីឲ្យមានការបើកការស៊ើបអង្កេតករណីរបស់ David Snedden ឡើងវិញដោយបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការបាត់ខ្លួនរបស់និស្សិតរូបនេះកាលពីឆ្នាំ2004ហើយដែលនិស្សិតរូបនេះទំនងជាត្រូវបានចាត់ពង្រត់ដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីសម្រេចនេះបានអំពាវនាវដល់ក្រសួងការបរទេសនិងសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឲ្យភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដើម្បីបានការចូលរួមចំណែកជួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានរួមបញ្ចូលដូចជាចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនហើយនឹងដើម្បីឲ្យបានការបកស្រាយដ៏សមរម្យណាមួយតកតងនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់ David Snedden ដោយរួមទាំងការចាប់ពង្រត់ដែលអាចធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Mike Lee ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋ Utah ជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រ
ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.